สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Invisible Doctrine The Secret History of
Neoliberalism ของ George Monbiot
เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยประวัติความคิดและอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมใหม่ที่ค่อยกลายเป็นกรอบคิดหลักของเศรษฐกิจและการเมืองร่วมสมัยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงว่าแนวคิดดังกล่าวคืออะไรแต่ยังอธิบายว่ามันถูกผลักดันผ่านเครือข่ายนักเศรษฐศาสตร์ผู้สนับสนุนทางธุรกิจสถาบันวิจัยและสื่ออย่างไรจนกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากใช้ชีวิตอยู่ภายใต้มันโดยไม่รู้ชื่อของมันเองจุดมุ่งหมายของหนังสือคือการทำให้สิ่งที่มองไม่เห็นกลายเป็นสิ่งที่ถกเถียงได้ผ่านการเชื่อมโยงระหว่างนโยบายตลาดเสรีการแปรรูปการลดบทบาทรัฐและผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ำประชาธิปไตยและชีวิตประจำวันโดยสรุปหนังสือเล่มวันนี้เป็นทั้งประวัติศาสตร์ความคิดการวิพากษ์เชิงการเมืองและข้อเสนอให้มองหาทางเลือกทางสังคมที่ยึดโยงความเป็นส่วนร่วมมากกว่าการแข่งขันแบบโดดเดี่ยวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณที่เสรีนิยมใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ถูกสร้างและเผยแพร่อย่างเป็นระบบหนังสือชี้ว่าลัทธิเสรีนิยมใหม่ไม่ใช่กฎธรรมชาติของเศรษฐกิจแต่เป็นชุดความคิดที่ถูกประกอบขึ้นอย่างมีเจตนาแล้วค่อยๆสร้างความชอบธรรมผ่านเครือข่ายที่มีอำนาจตั้งแต่นักคิดสายออสเตรียอย่างลูดวิกฟอนมิเซสและฟรีดริชไฮเอ็กไปจนถึงผู้เผยแพร่แนวคิดรุ่นหลังอย่างมิลตันฟรีดแมนสำคัญคือผู้เขียนพยายามอธิบายว่าแนวคิดนี้ไม่ได้ชนะเพราะเหตุผลทางวิชาการล้วนแต่เพราะมีการวางโครงสร้างสารสื่อสารการผลักดันนโยบายและการสร้างสถาบันสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นทังค์ที่ทำหน้าที่ผลิตข้อโต้แย้งให้ดูเหมือนเป็นสามัญสำนึกทางเศรษฐกิจเมื่อมองเช่นนี้หนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากทำไมตลาดเสรีจึงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปสู่ใครเป็นคนทำให้มันดูหลีกเลี่ยงไม่ได้และด้วยวิธีใดๆความเข้าใจแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความคิดทางเศรษฐกิจสามารถถูกออกแบบให้ครอบงำสังคมได้ไม่ต่างจากโครงสร้างอำนาจรูปแบบอื่นประเด็น2เครือข่ายThink Tankสื่อและนักการเมืองคือกลไกที่ทำให้แนวคิดกลายเป็นนโยบายหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายการทำงานของเครือข่ายที่ผลักดันเสรีนิยมใหม่ให้แทรกซึมเข้าไปในรัฐและสังคมไม่ใช่แค่ในระดับทฤษฎีแต่ในระดับนโยบายจริงๆผู้เขียนให้ความสำคัญกับบทบาทขององค์กรอย่าง Institute of Economic Affairs และเครือข่ายลักษณะเดียวกันที่ช่วยแปลงแนวคิดให้กลายเป็นวาระทางการเมืองผ่านรายงานเชิงนโยบายงานประชาสัมพันธ์ความร่วมมือกับนักการเมืองและการสร้างภาษาที่ทำให้การลดภาษีการแปรรูปหรือการลดกฎระเบียบดูเหมือนเป็นความรับผิดชอบทางศีลธรรมหนังสือยังชี้ว่าพลังของแนวคิดนี้อยู่ที่การแทรกตัวข้ามพรรคการเมืองไม่ผูกกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจนจึงทำให้มันอยู่รอดได้แม้รัฐบาลเปลี่ยนมือการวิเคราะห์ส่วนนี้มีความสำคัญเพราะแสดงว่าอุดมการณ์ไม่ได้แพร่กระจายด้วยเหตุผลในห้องเรียนเท่านั้นแต่ผ่านระบบตัวกลางที่เชื่อมทุนความรู้และอำนาจรัฐเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่นประเด็น3นโยบายตลาดเสรีสร้างความเหลื่อมล้ำและบั่นทอนชีวิตสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์เชิงประวัติศาสตร์แต่เชื่อมแนวคิดเสรีนิยมใหม่เข้ากับผลลัพธ์ทางสังคมที่จับต้องได้ผู้เขียนเสนอว่าการลดบทบาทรัฐการแปรรูปบริการสาธารณะการลดภาษีให้คนรวยและการทำให้แรงงานอ่อนแอลงล้วนส่งผลให้ความมั่งคั่งกระจุกตัวขณะที่ค่าจ้างหยุดนิ่งชนชั้นกลางถดถอยและความมั่นคงในชีวิตลดลงเรื่องนี้สำคัญเพราะหนังสือมองผลกระทบแบบเป็นระบบไม่ใช่เรื่องแยกส่วนความยากจนปัญหาสุขภาพการลดงบประมาณสาธารณะความเสื่อมของโครงสร้างชุมชนถูกนำมาเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นผลลัพธ์เดียวของกรอบนโยบายเดียวกันนอกจากนี้หนังสือยังชี้ว่าการโยนความรับผิดชอบไปที่ปัจเจกเช่นให้ผู้คนแก้ปัญหาด้วยการบริโภคอย่างมีจริยธรรมหรือการปรับพฤติกรรมส่วนตัวไม่สามารถทดแทนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้จึงเป็นการวิจารณ์ที่เน้นเหตุและผลอย่างตรงไปตรงมามากกว่าการกล่าวหาเชิงอารมณ์ประเด็น4ประชาธิปไตยอ่อนแอลงเมื่ออำนาจเศรษฐกิจครอบงำการเมืองและความหมายของเสรีภาพแกนหนึ่งของหนังสือคือการโต้แย้งว่าเสรีนิยมใหม่ไม่ได้ขยายเสรีภาพของคนส่วนใหญ่แต่กลับย้ายอำนาจไปสู่กลุ่มทุนและผู้มีทรัพยากรมากกว่าผู้เขียนมองว่าคำว่าเสรีภาพในบริบทนี้มักหมายถึงเสรีภาพของบริษัทในการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดมากกว่าความสามารถของประชาชนในการกำหนดอนาคตร่วมกันเมื่อรัฐถอยจากบทบาทกำกับดูแลตลาดการเงินและกลไกเอกชนจึงมีอิทธิพลเหนือสถาบันประชาธิปไตยมากขึ้นหนังสือยังอธิบายว่าการเมืองแบบนี้ทำให้การเลือกตั้งยังคงมีอยู่แต่การตัดสินใจสำคัญจำนวนมากถูกกำหนดล่วงหน้าด้วยโครงสร้างทุน สื่อและผู้เชี่ยวชาญที่อ้างความเป็นกลางผลลัพธ์คือประชาธิปไตยกลายเป็นพิธีกรรมมากกว่าการมีส่วนร่วมจริงๆจุดเด่นของการวิเคราะห์ในส่วนนี้คือการไม่แยกเศรษฐกิจกับการเมืองออกจากกันเพราะหนังสือยืนยันว่าเมื่อความมั่งคั่งกระจุกตัวความสามารถของประชาชนในการมีเสียงก็ย่อมลดลงตามไปด้วยเด่นสุดท้ายทางออกที่เสนอคือการเมืองแห่งการเป็นส่วนร่วมและความเป็นชุมชนแม้หนังสือจะวิพากษ์อย่างหนักแต่ไม่ได้หยุดอยู่ที่การชี้ปัญหาเพียงอย่างเดียวตอนท้ายผู้เขียนเสนอให้มองหาการเมืองรูปแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนความสมาชิกของชุมชนมากกว่าความเป็นผู้บริโภคแนวคิดนี้เน้นการฟื้นพื้นที่สาธารณะการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นและการสร้างความสัมพันธ์แบบร่วมมือแทนการแข่งขันหนังสือสนับสนุนมุมมองว่ามนุษย์ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวแต่มีศักยภาพด้านความร่วมมือการเอื้อเฟื้อและการพึ่งพากันซึ่งถูกมองข้ามไปในจินตนาการทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ความสำคัญของข้อเสนอนี้อยู่ที่มันเปลี่ยนการแก้ปัญหาจากระดับพฤติกรรมส่วนตัวไปสู่ระดับสถาบันและวัฒนธรรมการเมืองผู้เขียนจึงไม่ได้เสนอเพียงการต่อต้านนโยบายเดิมแต่เสนอกรอบคิดใหม่ที่มุ่งสร้างสังคมที่คนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันหนังสือจึงมีลักษณะทั้งวิพากษ์และชี้ทิศทางในเวลาเดียวกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติความคิดสื่อและปัญหาความเหลื่อมล้ำรวมถึงคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมหลายวิกฤตในโลกสมัยใหม่จึงดูเชื่อมโยงกันอย่างประหลาดตั้งแต่ค่าจ้างที่ไม่โตความอ่อนแอของบริการสาธารณะไปจนถึงวิกฤตประชาธิปไตยและสิ่งแวดล้อมประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านมองเห็นโครงสร้างเบื้องหลังสิ่งที่มักถูกอธิบายว่าเป็นความล้มเหลวเฉพาะจุดและช่วยตั้งคำถามใหม่ต่อคำว่าสรีภาพการแข่งขันและประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับหนังสือวิจารณ์ทุนนิยมจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่สั้นกระชับและวางโครงเรื่องชัดเจนทำให้ทั้งผู้อ่านทั่วไปและผู้อ่านสายวิชาการเข้าถึงได้ง่ายอีกทั้งยังเชื่อมประวัติศาสตร์ของแนวคิดเข้ากับผลกระทบในชีวิตจริงอย่างต่อเนื่องจึงไม่ใช่เพียงหนังสือประนามระบบแต่เป็นหนังสือที่พยายามอธิบายว่าระบบนั้นถูกทำให้เป็นเรื่องปกติได้อย่างไรและเหตุใดการมองเห็นมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทางเลือกใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนจอร์จมอนเบียร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่